керуен-керуен көштердің, керімдей көркем кештердің ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тас бұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бей-бейлеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән мерметін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан, көпшілік қызға тыңдайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар, біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағатта өздеріңізбен бірге болатын жүргізуші мен Қарлығаш Садыққызы. Ғашығыңыз сізді жиер келетіп жүр ме? Асылым дей ме, жоғалде сені жанымнан артық көремін дей ме? Егер сол айтқаны шын болса, бұл сөзді ауызға жүрек пен таза пейіл салып отырған болса, онда қалпағыңызды аспанға атып қуануға болатын жағдай ғой. Бұл тек біздің жай көзқарасымыз ғана, ал біздің мақсатымыз сіздерге тамаша ән сыйлау. Ендеше Аршын Манатбектің орындауындағы Асылым әнмен бағдарламамызды бастайық.
Жазды сазды сәндерің
музыка әуенінің бір ерекшелігі сол, онымен дыбыс ырғақ арқылы, әуен арқылы адам өзінің ішкі жан дүниесін, көңіл күйін, сана сезімін білдіре алады. Ал өлең жыр жолдары арқылы аңсаған арманын, қуанышы мен қайғысын, жабырқаған немесе асқақтаған көңіл күйін бейнелейді. Олай болса, бағдарламамыздың ендігі кезегін Серікбек Тұрсынғазының орындауындағы аңсадым әніне береміз.
Жүрегім сен аңсайды, өзгеге сен алмайды. Лаулаған тәтті сезім сөн алмайды. Махаббат лапылдайды, жанымда шатыр қайғы. Сүйім деп шақырмайды, не үшін? Жаным деп көңілге, махаббат бер өмірге. Барлығына күлуге, күнуге. Арманым сыңарым бол, шылытаршын шуағым бол. Сарқылма шыраным бол өмірде, өмірде. Қылықты еркелеш, сағынды өртеме. Мөлдіреп бота көзім, нәзігім сұлу жүзім. Сыңғырлап тәтті сөзім, еркеле. Жаным деп көңілге, махаббат бер өмірге. Барлығына күнуге, күнуге. Арманым сыңарым бол, шылытаршын шуағым бол. Сарқылма шыраным бол өмірде, өмірде.
Құрбылар арасында әзіл қалжың, сыйластық, пікірлестік жағы басым болады. Олардың ортақ арман мақсаты болады. Бірге күліп, бірге мұңаяды. Бар сырларын бірге бөлісіп, бір-біріне қашанда демеу беріп отырады. Осы сөзімізге орай асыл құрбыларымызға, жан құрбыларымызға арнап, Рауан Манатбектің орындауындағы құрбыма әнін сыйға тарту етеміз. Қабыл алыңыздар.
Қарай бергім келеді.
жалт еткенде қара көздің, қара көздің жанары жалына мен шарпып өтер денені. Шат күлкінде толқындайды күй жүзім, тал бойына қалай жүрсін сыйғызым. Еркіміне жарқын жүзін, жарқын жүзін жайдары, жүрегімнің нәзік жібін қиды өзім. Еркіміне жарқын жүзін, жарқын жүзін жайдары, жүрегімнің нәзік жібін қиды өзім.
Жыған табиғат әсем ән, тарам-тарам жолдар әсем ән. Өмірдің шаттығы әсем ән, көңілдің пәктігі әсем ән. Әсем ән жан құмары, ән бұлағы. Олай болса, ән керуеннің ендігі минуттарында әуен жағынан, тақырып жағынан өзіндік есте қалар естендерді өзек еткен 2017 жылғы Синьян телевизиясы жағынан өткізілген Әсем ән теле бағдарламасының радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайтын боласыздар.
Жан сәбилер кәсіби дамыту шектеулі серіктестігі ерекше демеген әсем ән байқауы.
Айдың күнің астар белін Рахмет, өзіңе де көп-көп рахмет. Өзіңді қысқаша таныстыра кетсең.
Ассаламу алейкум. Мен Еркінбек Суралханұлы, Алтай аймағы, Черкши ауылынан болам.
Сөз жүрді өзің мамандығың?
Мамандығым?
Теке жұмыс.
Орта мектеп бітірген.
Әзір не істейсің деген деген ғой?
Әзір музыка. Музыка ұншылын сол.
Басе білініп тұр. Жақсы екен, әнің жақсы екен. Ал асылана деген сөзі өзіңдікі?
Жоқ, сөзі Бауыржан Нүкетайұлы ағамыздікі.
Бауыржанның әні. Әннің несі айтылуы бәрі жақсы екен. Бұл енді өзің айту арқылы ма? Жоқ, сол Бауыржанның сөзінде өзің музыка жазып отырсың, иә?
Алдымен әуені шыққан. Оның кейін барып сол кісіге текстін жаздырдым.
Дұрыс. Әуені шығып, содан кейін сұраныспен жаңағы сөзін жаздырғансың. Әннің енді естрадалық жағында жаңағы фальцет дейміз ғой. Естрадалық бағыттағы жаңағы иіндер, иірімдер дейміз, алуы. Естрадалық жақсы, жақсы ән айтады екенсің. Алуың бәрі әйбет ән екен. Өзінің құрылымы да, шырқау шегі де бар ән екен.
Рахмет.
Әнің жақсы. Ары қарай енді төрт тәлімгер бірдей шырақ басты ғой. Таңдау өзіңде. Сен осындай жақсы музыкамен айналысқаннан кейін барлық әндерді де жаза біледі, барлық әндерге шамасын келгенше. Аспаптан да, мысалы ұлттық аспаптардан да бәрінің хабары бар ғой деп ойлаймын. Сондықтан қандай жағдайда үлкен жұмыс жасай беруге болады?
Әнің шынымен тамаша. Анаға арнапсың, шынымен де өзің жүрегіңменен айттың. Бізге көрінбесең де ана әуе толқыны арқылы мынау атмосфералық арқылы жетіп отыр, құлаққа тиіп отырды. Сосын кнопканы басып отырмыз. Және бір жақтан әннің мынау жасалу құрылымында, оның стилінде кәдімгідей бір жаңалық бар. Ана дыбыстарды белгілі бір мынау жарты дыбыстарға, яғни мынау тайма неме дейміз әлгі консолидио ауыт қыған дыбыстар дейміз, осылар арқылы жетектеп отырсың мелодияны, ше әуенді. Бұл біртүрлі жаңалық. Мынау жасампаздық жөнінен айтқанда сенің мүмкін көптеген ән шығармашылығы, ән мынау шығармаларды, үздік шығармаларды көп тыңдаған, осы жағында ізденісің бар бір сазгер ретінде саған мен кнопканы басып отырмын.
Рахмет.
Анаға деген сезімді кәдімгідей эстрадалық жолмен былай жеткізуге болады деген ұғымды пайда әсер еттің. Ал енді әннің егер де сүйемелі өте қалың болып кеткен, маған сондай әсер берді. Аранжировкасы жақсы, өте қалың болып кеткен. Егер анаға деген жаңағы сезіміңді тап-таза отырып айтқан болсаң, ең артындағы сен екі «у-у» деген мүмкін сенің анаңның саған жасаған әлдейін еске алған шығарсың. Егер сол әлдейдің ішінде сол бір сезім, сол бір түс ретінде ана аранжировкасын сүйемелін жасаған болсаң, тап-таза қып отырып мен жылайтын едім.
Енді мына әніңе менің тәнті болған бір жерім, сен өзің арнаулы осы музыка мамандығын оқыдың ба?
Жоқ, оқыған жоқпын.
Онда сен көп деген музыкаларды естігесің онда.
Иә.
Иә, сен мынаның ішінде мынау эстрада сияқты болып тұрғаны мен мынада қобыздың сарыны тұр. Деп ары қарай түсу керек. Соған мен тәнті болдым, қуандым. Осындай нәрсені осы жымын білдірмей, со қазақи нәрсені, ана қобыз тұр мынаның ар жағындағы өніңді. Сонда қобыз деген қыл қобыз мысалға егер қосылғанда бұл тіптен басқаша болады. Неге дегенде біздің қыл қобызымыз біздің күллі қазақ ұлтымыздың мақтанышы болудан сырт тыс қазіргі ыспалы аспап дейді, мысалы скрипка дейді. Ал оны арнаулы зерттеушілер бар. Сол ыспалы аспаптың солардың атасы деп қазір қобызды солай зерттеу алып барып жатыр халықарада. Сондықтан да бұның жаңағы біздің төрт тәлімгер бірдей тәнті болып түгел шырақты жағудағы себебі осы болды. Өзіңе табыс тілейміз, егер менің тобыма келсең, ары қарай тіпті жақсы жұмыс істеуге мүмкіндігің бар.
Рахмет.
Әнің жақсы, мелодиясы болсын, өзің қолданған гармониялар болсын, одан кейін сүйемелдеудің ішінде қосқан әртүрлі идеяларың, мысалы оркестр бар ішінде, одан кейін ана қосымша вокалдар бар, адам дыбыстары ана деп тұрған, одан кейін бұндай эстрадалық шығарма менше тыңдау тыңдармандардың көлемі үлкен болады. Жастар да тыңдағысы келеді, үлкендеу кісілер де тыңдағысы келіп тұрады мынандай шығармаларды. Сондықтан сәтті шыққан шығарма, құттықтаймын.
Ал енді Еркінбек, төрт тәлімгердің қайсын таңдау өз құқығында, таңдама болады қазір.
Арай.
Бұл программаға Шинжаң Дылнар биотехника шектеулі серіктестігі ерекше селдескен.
Мен Балғын Қайырбекұлы, келі Барлықтауының бауырында Басбай атамыздың туып өскен Шағантоғай ауданында қарапайым малшы отбасында дүниеге келдік. Арнаулы музыка кәсібін бітірмедім. Осы кішкентайымыздан атам Рамазан ақсақалдың етегіне жабысып, соғысының баулуында ауылдағы той-томалақта ән айтып, домбыра шертіп, соғысының мәпелеуімен өскен жайымыз бар. Әсемен жобасына қатысудағы мақсатым осы өзімнің халықтық сарындағы әндерімді елге таныстыру, және де осындағы көптеген өнерпаз жаңағы сазгер ағаларымыздан, ұстаздарымыздан жақсы тәлім алып, бірге білім алмастырып, осы өнерді тіпті де ұштауға, тіпті де биіктен көрінуге құлшынып жатқан жайымыз бар.
Жер дегенің жүрек ұстық бақ мекен, жер жемісі бар пиғылдан тәтті екен, шымырлайды қара жердің құйқасы жебі кейіп жардан ұшса ақ бүгін дейді азат әшім бойлағамыз туған елдің осындай берекелі мерекелі қуанышынан айырмасын әй дәрт баямыз бақыт қайнары күміді дарқан келегей береке бірлік қаймағы балауса балғың кезімнен өзіңде өткен тұғырың түлі жүп ұшқан түріңнен мекенім алтын тұғырым түлі жүп ұшқан түріңнен мекенім алтын тұғырым алтай ілле тарбаға тайып қойнауың кенішкен түрім тарихым тасқа жазылған мекенім менің мекенім тарихым тасқа жазылған мекенім менің мекенім
қадірлі тыңдармандар осымен бүгінгі беріліміміз соңына келіп жетті ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндермен жаныңызды әдемі сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын, сондай-ақ 2017 жылғы Әсемән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыз, бағдарламамыздың әр күнгі берілімін ұмыт қалдырмаңыз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен кейін 15-тен 15:30-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Қарлығаш Садық қызы, дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған редактор Жайнар Әуелхан қызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 22. Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Халықаралық жағдай аумалы төкпелі болған кезеңде дипломатияның Джунгуша дастаны жазылды. Төраға Ши Цзиньпин адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасына негіз қалады. Көп түрлі реформа әдіс арқылы тұтынуды кеңейту, Орталық комитет саяси бюросының мәжілісінен тұтынудың жаңа беталысына көз салғанда.